kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabya ga jumatat galgale ke sa salama walakka ajal qabya ga sasaditti meter band 19.22 washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amma jal qaba Fagov Joda Radio Internet Satellite Nile Satin Kanin Saganta Kenyor Dofajir Tanda Gefatota Kenya Jalatamo Akamoltan Kiptata Muddedik Demija Barakumalama Kuda Torba Akalakov Satyopia Timo Muddekuda Torba Barakumalama Kudan Kesumesan Kesan Ra Namodanditi
Kana Dudu Biswan Tujube Horati Matano Duara Bobakala Garbafa Abaram Titiatan Ragalin Sani Mumicha Ministera Haila Mariamin Dabalate Ango Namotu Magaru Niatin Hafan
Oromia bakkada datri ra wangegge samanif lamile manofira bukanif gargarsi funanamun ittuma fufejira kongresi federal oromo gumi waligala uma torban dabre ragegge fatejira ogano tasani kessa tokodu bisnejira marafo qatumro saganta kenya tun wolin turajen ragge fato ta kenya amoduf garatu jubetan sindebisa
galme himanna gurmeisa ayyanon kan himataman misensorne buljeisa ko kresa federalawa oromo afur raga akata anif kalakkatan ngawon motumma sadarka olana mana murtitin yatin hafan mumicha ministeri chalal sun wajirisan debi kennun be kamera himatam tonif abukatolin debi sanan simanne mumicha ministeri haile mariam dasalenyin dabalate ngawon motumma kasadarka olana shan misensorni kafao shanan Imoti himataman irratti raga akka ba'aniif waamicha godhamuufis angoonni kun har'a dhaddacha irratti hin argamin hafan. Mana murtii federaalaa dhaddacha lidataa arfaffaatti dhiyaatanii har'a ragaa ba'u jedhamanii ka turan muummicha ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaaleny, obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Abiy Ahmediif adda caaltuu isaanii turan. Manni murtichaa akka beeksisetti waajjira muummicha ministeerichaa biraa deebiin kennameera. Muummichi ministeerichaa hojiin waan itti heddummaateef har'a akka waamichi godhameefitti mana murtiitti dhiyaachuu kan hin dandeenye ta'u deebiin xalayaa sanaa kan ibsa ta'u manni murtichaa beeksiseera. Abukaatota keessaa tokko obbo Ammahaa Mokonnin dhimmisaa daran akka ibsamuuf gaaffii dhiyeessan. Himatamtoonni ragaa kan lakkaa'an lammiiwwan dhuunfaaf malee dhaabolii akka hin ta'in ibsanii muummichi ministeerichaa har'a yoo mijatuufii baate yeroo barbaadametti. Yeroon barbaadame dhiyaachuu ka danda'an ta'u tuqaniiru. Himatamtoota keessaa taanaa durataa kaafaa obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniin muummicha ministeerichaa ragaa akka ta'aniif sadarkaa nama dhuunfaatti akka isaan lakkaa'an yaadachiisanii akka waamicha mana murtii isaan ga'etti dhiyaatanii akka ragaa ba'an sun ta'uu baannaan immoo akkuma lammii kamiyyuu seeraan dirqisiifamanii poolisiidhaan qabamanii mana murtiitti dhiyaatanii ragaa akka ba'an beeksisaniiru. Angawoota arfaniif xalayaan waamichaa kan ergameef ta'uun ibsamus isaan ga'uusaaf garuu ragaan dhiyaatin jiru manni murtichaa dhimma kanarratti murtii kan kennu ta'uu beeksise guyyoota taanan lama keessatti ragaaleen hafan dhiyaatanii akka dhaggeeffataman ajajeera. Abbaan Alangaa miseensa bulchiinsa koongiraasa federaalawaa Oromoo arfanuu jechuunis obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaaf, obbo Baqqalaa Garbaa dabalate shakkamtoota 22 irratti mannaa shororkeessummaa irratti dhiyeesse falmaa ture. Himatamtoota 22 keessaa manni murtichaa shanan isaanii walabayoo gadhiisu 17 garuu akka ofirraa ittisanitti murtaa'ee jira. Kanneen akka ofirraa ittisaniif itti murtaa'e keessaa obbo Baqqalaa Garbaa kan ofirraa ittisan garuu himannaa yakka idileen ta'uun ni yaadatamaa jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Marii hidha lagaa Abbayyaa laalchisee marii geggeeffamu fuula duratti tarkaanfachiisuu ka danda'u yaadi haarawaan dhiyeessuu isaanii kan Itoophiyaa daawwataa jiran ministiriin dhimma alaa Masrii Shamahaa Shukrii beeksisaniiru. Ministeerichi gita isaanii kan Itoophiyaa Dr. Warqinah Gabayyoo waliin marii geggeessan dhimmoota gam lamaanii irratti ka fuulleffate ta'uu kan ibsan immoo dubbii himaa ministirii dhimma alaa obbo Mallasaa Adam turan. Kan Kaayiroo keessa torbanneen hanga tokko dura geggeeffame mariin dhimma bishaanii biyyoota sadii bayii malee erga addaan ba'e booda ministeerichi Masrii Finfinnee ka daawwatan. Gita isaanii Itoophiyaa waliin erga mari'atanii booda Shamahaa Shukrii ibsa waliinii kennaniiru. Mariin keenya jedhan Shukriin siyaasa isa kamirraayyuu walaba ta'e saayinsiin kan deeggaramu ta'uu qaba jedhanii jiran. Barakuma lama afkut asadi kesa odola sainai kesa kajurumat ewarana kesa thalela jecha kaninra watan lelistota salamumma kutashan masrin duan adabde jirti. Adama muhar akun mannen hit ala makan kairo gama kaba jiran kesa tkarawat innataw kunis adaba dua jama barakuma lama afkutashan kesa masrin warra jihada lelisurat rawat te as isa guddicha. Kurashananu, Fanni Famuna Jefaman, President in Masri Abdul Fattah al-Sisi, Bati Darbe Ergahalilan Masjid Urula Sinai Kesara Trawate, Namota Ibasadiul Galafate Boda, Waran Nibiyesani, ISIS Takadulan Ajajaniru, Kanin Sinai Kesamat Efatan Garelin Islamuma, Polisot, Lultot of Civilota Nano Sinai, Ibala Kaman, Galafataniru. Dubartin lammi Britain kan dawa seran alade debisu fial te tokko masri ke satti to anna jala olte kan umrin wagga soddomi sadi Laura Plummer har ahida wagga sadin adabamte. Plummer kan qabamte baati unkolole sakes enna magala dugde galana dima gesuyo taw angawni ser eksesan dawa tramadol jedamu borsa sheke sa argan. Dawa tramadol jedu akka dawa samwa duchut wan lakkamuf masri ke satti gurame jira. Plummer, Dawansun, Jalal Leshela Mimasri, kan ibedu da haman dararamuf oruf jette, imanna sana oliye chukadande suta unille, beka mejra. Lammi wallai beria har a presidenti biyette Afrika ya tanu filachuf sagalekinna olan. Tabata kubami la beka madrani George Weah, itana presidenti Joseph Boak, president Ellen Johnson Sirleaf kan marsala mabood angugat isuf jiran bakkabuf dorgo majran. Flannon kolole sake sake gesamen boakif wen sagale olana kan argatan yotaw wen ibarra harka soddomi saddetif qapti afuryo argatan boakin mo harka digdami saddetif qapti saddet argatan lamanu sagale rajere sawanan argatanif garu flannon irradebi akagege samutae ata umale mannimurti kadruan sadasa torbat qabame ture mormudan bodat hambise Dubbihiman Kremlin har hogganan gare mormitu Russia Alex Navalin flanno president ma wagga dufturat termachu hafun seran alata umala jechun yadad esan Navalin degirtoni sani flanno sadasa 18 akka hinirman de kagafatan ergangawun flanno kale sa flanno akka san durgomne durkani boda commission flanno biyule sa Russia farra malammaltuma namale lisan kan akka san hindurgomne kan ugur himanna yakkarat yaateni Navalin, de Girtoni Sane Kajaniti, Himanansun, Kaka Umsasiasa of Kesak Aba, Murti Commissioner Flannu Sanam Boda Navalin, Ifsa video on Warabamin, Umanisagare Kankin in a Wamichagoran, Sarabin Sasjan Navalin, Durgo means Hadasa Kesaki Gesam, Flannu Ugamitijan, Uruna Mafkam Kono.
Karagajistan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America, Saganta Fano Romoti. Parti mormitota Congress ni federala Oromo tumurator bankanara gumi geggi facciusa ibsabatin beksi sejira. Kanalalchi Sudan itana durata particha obbomulatu gammachu dubbise wae gumicha kanajechura nafibsan.
Tin Oromo da wae Oromo mirga Oromo faida Oromo warri hasan Congressa fi parti ni wafdo dadada batani hasawra walitrufani Toko tahu objek itu berbakti saja. Iban Oromo raya itu gora matureni parti kulacu agaiya didami lama berakuma lama safari ufani walitra balatani ergasi amma matu jitajuru gumi nijal kabada agaiya didami lama berakuma lama furture ergasi asitti aku abekamu parti kenya misensota kenya ratti wagashani segara kira gudda suture berakuma lama afja nama baye nujaladuwe Kumala maaf torbatin mo filmata tutae, kumala maaf sadedittin mo akuma bekamu, nama kuma oltunu jala. Akkasuma mo kumala maaf sakalibrattin mo, partin kuni gumi adem sutu isa gubbature, gumi sabaa adem susu rafi, yero atatama lapsin bae lapsisa na kesa olitikabu wandatam nefi, hamma maati ture, innamma kum gumi sabati, sabatu olitikufe, rakkina waggashan darban kana hundu marrate gabasa na gaeti kaninni deme.
Gabasmat agge fatani demu mo murtile dabarse kaba dimmota jorratti mariyate kaba gumin kun
ejenna kamti khura toko kabu of kesa base gumin kun ni dubatera tokko fani sera itti multisi waye sera saganta ittiin gara sachiitti siyaasa isaa adeemsisuus akkasuma isa paartii prograam jedhamu kana hunduma isaa mirkaneesseetu gara sachiitti filannoon akka godhamuu fi seera haaraa tumee deeme.
Obbo Mulaatu amma yeroo hojii kana geggeessaa jirtanitti hoogganoonni keessan akka Dooktar Mararaa Guddinaafaa, Obbo Baqqalee Garbaafaa, Obbo Dajanee Xaafaafaa, Obbo Addisuu Bullaallaafaa mana dhaati kan isaan jiran carraa isaan waliin dubbachuu qabdu akkaataa hojii gara fuulduraatti itti deemsistan irratti.
Warra mana hidhaa jiran ammaa kanatti waan booddeetti deemne miniindu bichaa ibsutuun ta'in saba Oromoo hiriira deemsaa jira. Nagaadhaan mootummaa gaafataa jira. Nus gaafannaa jirra. Karaa madrakii gaaffii gadi fagoo gaafataa jirra. Yeroo baay'ee gaafanneerra mootummaan keenya mata jabeessa gurra kennee dhaggeeffachuu waan hin barbaanneef jarri kun balleessaa malee waa tokko malee waan siyaasa deemsaniif jedhanii waan hidhaman malee. Yakka gara biraa waan godhan hin qabani kanaatiif hiikamuun akka isaan gubbaa jiru ammayyuu gaafatees deemeera. Qabxii 11 keessatti kan inni gaafatu kana.
Hojiidhaaf quunnamtanii wajjin dubbachuu yaada isaanii baruu maal akka isaan yaadan baruudhaaf carraa qabdu sin akka hoogganootaatti wal quunnamuudhaaf.
Maatiin yeroo yerootti hin gaafataa nus immoo dabaree naqannee yeroo tokko keessatti dhannee hin gaafannaa yeroo yeroodhaan wal quunnamnaa. Waan jiru hundumaas isaanitti himnaa ijoollota isaanii aramanoota isaaniis wal quunnamnaa yeroo yerootti wal gaafanna karaa jiruun.
Ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa galatoomaan jedhaa galatoomii.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:42 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waareedha 2:42 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanu ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kanan isin hafeera. Galaana Gaaromsaa walleessaaf guddaan galatoomsadha. Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessa bakkawwan adda addaatti uummanni hiriira ba'uu fi dhalattoota Oromoo 1700 ol ta'an manaaf qe'uuf irraa buqqa'aniif gargaarsa gumaachuutti fufee jira. Arra Wallagga Ba'aa aanaa Deeqaa Dullachaa keessatti akkasumas immoo kaleessa godinaa Iluu Abbaaboor magaalaa Ukkaa keessatti hiriira geggeessamuusaa jiraattonniif aangawoonni naannoo dubbatanii jiran. Ka jiraataan aanaa Leeqaa Dullachaa soraaf ibsaniin jalqabna. Kunoo.
Har'a Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa magaalaa Gatamaa keessatti uummanni bal'aan barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa barsiisonni hojjettoonni mootummaa jiraattonni magaalaa akkasumas daldaltan hiriira nagaa ba'anii turan.
Maali matani?
Inni guddaan gadda isaanii ibsachuudha lammii keenya warra mootummaan wayyaanee daangaa Somaalee irratti fiqqisiise sanaaf ganda isaanii ibsachuu ta'ee isatti dabalee waggaa 27 darban Oromiyaan federaalarraa bu'aa waan hin arganneef Oromiyaan ofiin of bulchuu qabdii kan jedhu kana kaasanii mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo Somaalee Itoophiyaa fi daangaa Oromoo irraa badii tokko malee sababii Oromoo ta'anii qeefi qabeenyaa isaanii irraa buqqa'an deebisee akka dhaabuu fi warra ajjeeseef immoo akka itti gaafatu kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo raayyaan ittisa biyyaa dhaabbilee barnoota olaanaa keessa jiru agarsiisu jedhamtoonni siyaasaa nuuf agadhiifamanii afaan Oromoo afaan federaalaa nuuf haa ta'u Finfinneen kan Oromiyaati. Daangaan naannoo Oromiyaa kallattii maraanuu nuuf haa kabajamu. Olaantummaan jaarmiyaa nama nyaata CPLF nurraa haa dhaabbatu. Akkasumas saamichi qabeenya uumamaa fi namtolchee kanneen warshaa keessaa oomishaman kanneen akka sukkaaraa nurraa saamamaa jiru kun nurraa haa dhaabbatu. Ibsi muummichi ministeeraa Itoophiyaa uummata Oromoo kan bakka bu'u miti kan jedhu ta'ii aanaa keenya keessatti haaromsi yeroo ammaa gaggeeffamu kun irra deebi'anii akka nuuf ilaalame hin gaafanna. Bu'uuraaleen misoomaa daandiin baadiyyaa bishaan dhugaatii qulqulluun akka nuuf guutu saamichi qabeenyaa aanaa keenya keessaa gara gara biraatti guuramu nurraa dhaabbatu. Kan jedhu kana fakkaatan.
Ahaa dansa gara bulchiinsaatti namni dhufee san caqas jira gaaffii teessan tanaa deebisanii kenni jira maan jedhu warree laf bulchu.
Gaaffii isinis deebisuu dandeenyu isinis deebisinaa kan isinis deebisuu hin dandeenyu immoo gara olaanaatti isinis dabarsinaa jedhee.
Saata kamitti dhiirri baata nama kamitti ba'e.
Sa'aatii sadii walakkaadhaa kaasee hanga sa'aatii saddeetitti gaggeeffame.
Nama kamitti nami ba'e.
Akkasumas
murtuutti.
Kumurarratti immoo uummanni qalumanne ijoolleen warri ba'an kun qaluma inni gadi baanee eegaa baaneetii hin deemu jedhanii qarshii 1,200 buusaniiru warra namoota keenya warra buqqa'anii.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii.
Nagumaan baanee galee qarshichi illee baankii galee galeera yeroo ammaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa galee.
Waan ammaa aanaa magaalaa Gatamaa keessa nami himachuu jiru kan waan hiriiraadhaa kan irratti bulchaa illee gaafachuu jirra bulchaa namummaan tan dubbisuu jiru kun Amdee Mikaa'ilee itti gaafatamu yookaan ammoo bulchaa aanaa Leeqa Dullachaati. Dhaarri gara keessan kanatti namni kun hedduu hiriir ba'ee rakkoo himatee. Rakkooti isaa warri himatellee sanillee hin caqabtanii fi waan dandeenyu isanii qajeelchina waan hin dandeenyu ol dabarfannaa jettanii nagaan gargaar galanii jedhanii nami gara keessanitti hiriir ba'e magaal Gatamaatti.
Sirrii himata.
Bahanii maan himatani?
Waan isaan himatani dhimmuma daangaa hojii wal qabatee walitti bu'iinsa uumameeni lammiilee lubbuun isaanii darbe sun sirrii miti waan akkasii kun dhaabbachuu qaba.
Lammiilee tam?
Biyya lammiilee uummata Oromoo gochi naannoo sanatti raawwatamee dubbuun darbe suni itti dhaabbachuu qaba waan akkanaa biyya nagaa qabdu keessatti biyya lubbuun namaa darbuu hin qabu kan jedhu. Gadduma keenya dhageessifna bakka adda addaatti kan taa ture. Bakka aanaa keenyatti gadda keenya dhageessifna karaa jedhuun ba'anii. Yaa'u kanuma bakka tokkotti hiriiraan erga ba'anii booda iddoo tokkotti walitti qabnee ergaa isaanii fudhannee nus kallattii itti qabachuu isaan qaban itti himnee itti ka'uun gargar ba'an.
Fakkeenyaaf waan gurguddoo warri himatamaan ta'a daangaa tan malee.
Daangaa caalmaatti daangaadha. Tokkoffaa namoonni lubbuu lammiilee kanaa dabarsan suni seeratti dhiyaachuu qabu. Tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qaba. Gaafatamuu qabu gocha raawwatanitti kan jedhu kan isaanii kaasanii. Lammaffaa immoo mootummaan federaalaas dhimma kana dafee furmaatatti itti kennuu qaba kan jedhu bal'inaan kan isaanii kaasanii biyya tokko keessatu jiru gochaan akkasii kun raawwatamuunsa sirrii miti.
Isaanii
argachaa hin jiru karaa mootummaa federaalaa kan jedhu kan isaan kaasanii.
Isaan maan jettanree waan warri himat kanaan?
Karaa mootummaa federaalaa dhimma kana hiikuudhaa fi mootummaa naannoo hojiin hojiin achitti hojjetamaa jiru ni jira deebii argachuuf jira
mootummaan naannoo Oromiyaas ibsasaa keessatti kan dabarsi qaba. Namoonni gocha akkasii raawwatan lubbuu namoota irratti tarkaanfii fudhatan seeratti dhiyaachuu qabu, itti gaafatamuu qabu. Qaamni isaan erges, qaamni isaan bobbaases, jarri akkas godhanis itti gaafatamuu qabu kan jedhu mootummaan hordofaa jira. Gaaffiin keessa yaadi keessan sirriidha. Karaa mootummaa waan itti deemamaa jiru jira kan jedhu kan nuun kaasu.
Fakkeenyaaf qabeenyi naannoo keenya keessa, magaala keenya keessa saamamuu jiru, aanaa keenya keessa seer malee bahuu jiru illee dhaabbachuu malee jedhanii tanallee gaaffiin tun akkamiin qabeenya hedduutu harma bahuu jira.
Akka aanaattis gaaffiin gaafatame jira. Kanaan dura lafti namoota dhuunfaadhaan lafti gammoojjii aanaa sana keessa jiru gandootaan adda bahe haaromsaan adda bahe sun tarkaanfii fudhatame. Lafti sun mootummaadhaaf deebi'ee namoonni sunis itti gaafatamuu danda'u qabu. Shakkiin kanaan dura nuti yeroo haaromsaa kaafne dhimmoota adda addaa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf maallaqni uummatarraa kanaan dura galii adda addaadhaaf sassaabamaa ture jira. Innis odiitii ta'eera. Garuu uummatatti bahee ifa hin taane dhimmoota akkas akkasii kanas nuun ga'a bu'aasaa riippoort nu godha kan jedhu kan isaan kaasan. Rakkoo bulchiisa gaarii baadiyyaa keessatti magaalaa keessatti jirus xiyyeeffannaa argate hoggansa haaromsaa kanaan jijjiiramni qabatamaa dhufuu qaba kan jedhu kan isaan kaasanii kana hojii keessa akka jiru tokko lama jennee itti himne. Isaaniin kan haala immoo humna jaraa fayyadamne humna uummataa fayyadamne yaadota akkas akkasii fayyadamne hojiiwwan nu hafan hojjechuuf waadaa gallee bifa kanaan addaan baane.
Akkanaan nagaan gargar galtan.
Nagaan gargar
galu. Ayyadansa nagaan ollaa guddas galateeffadha obbo Amdee Mikaa'el jaallataa itti gaafatamaa yookaan ammoo bulchaa aanaa leeqaa dullachaati. Nagaa waaqarreessa.
Ayyee nagaan bulchaa.
Ayyee amma ammoo godina Wallaggaa irraa gara godina Biluu Abbaa Booraa aanaa haluu magaalaa Ukkaalleetti uummati halee baay'eetiin rakkoo himatee dhaga'uma jira. Mee namni kunillee hiriir kan ka'ee jira. Akkadansaa quba qabaa naan jechuu jira. Maqaa himachuun fedhuu naan jette. Hiriirri kun eenyutti bahee eessatti bahani?
Hiriira kana. Uummata aanichaatii fi qaamuma mootummaatiin wal ta'uudhaan.
Aanaa kam?
Hiriirri kan gaggeeffame.
Aanaa kam?
Gaggeeffame jechaadha hiriirichi.
Aanaa kam?
Aanaa haluu magaalaa Ukkaa.
Ayyee. Uummati isaa tagametti hiriir baay'e. Maani maati? Eessa walitti dhudhufe hiriir baay'e?
Aanaalee gandootaa jiran hundumarraatiin uummata magaalaa dabalatee barataan mana barumsaa akkas cufaniiti qaamni mootummaa waajjira mootummaa cufanii. Qaamni mootummaas akkuma kana waajjiraaleen manni barumsaa manni nyaataa manni dhugaatii manni daldalaa cufameeti hiriira kanarratti wal ta'uudhaan bifa naga qabeessaa fi seera qabeessa ta'een waliin hiriira kan itti ba'anii waliin mari'achaas kan turre jechaadha.
Maan jedhee hiriira baay'inami?
Rakkooleen naannoo Oromiyaa irratti mootummaa kanaan qaqqabaa jiran kun nurra haa dhaabbatu uummanni keenya. Daangaa irraa kan buqaa ture amma immoo kan buqaa itti dabalataanis ajjeefamutti jira. Rakkooleen namas nurra jiran kun hin dhaabanne jechuudhaan wantoota babal'aa dhagaa kan kakaasamaa ture hedduma irratti ibsa ejjennoo baasaniiti kan isaan xumuratan.
Ibsa ejjennoo kun maan jedhu fakkeenyaaf hoo gabaabsinee keessa fudhan?
Kan jedhu uummatoonni ajjeechaanii fi buqqaasisuun uummata keenya irratti qaqqabaa jiru nurra haa dhaabatu daangaa Oromiyaa sarbuun uummata Oromoo ajjeesuun. Qeessaarraa buqqaasuun miidhaan garaagaraa irratti godhamaa jiru nurraa haraabatu daangaan keenya kabajamu humni federaalaa qaamni hidhatee jiru kan federaalaa nu keessa haa bahu kan nu bulchu kan poolisii Oromiyaa qofaan nageenya keenya waltaaniin iyyuu ni kabachiifannaa kan jedhufaa saddeet isaanii akkuma kana alaabaan illee jastiqee hidhamu uummata keenya du'ee fi gaddii alabsamu. Kan jedhu fa'aa of keessaa qaba. Hidhamtoonni siyaasaa hidhaman illee nuuf hiikaman kan jedhu fa'aa of keessaa qaba jechuudha. Hiriirri erga gaggeeffame booda dhuma irratti mariin illee taasifameera. Ibsa jennoo koo mariin irratti kan ibsame jechuudha.
Fakkeenyaaf magaalaa Ukkaa keessa eessee siyaatani? Siyaatanii hiriir rakkootanii maxxanii?
Naannoo addabaabaayii jedhamu jira.
Walakka lafaati?
Magaalaadhuma keessa deemneeti dhuma irrattis addabaabaayii bakki jedhamu jira. Addabaabaayii sana deemnee dirree irratti uummata wajjiniin taa'amee mariin kan gaggeeffamee jechuudha. Manni ganda sana keessa jiru hundi namni asiin jiru siin jedhala hundumatu ba'e jechuun ni danda'ama namoota.
Nama gamsaa seet fakkeenyaaf akka ilaaltu.
Akka ilaaltu nama kuma kudani ol tajiri intilmaman yerosane chura kan intilma akatilmaman
tanamalele orille waltqamne nanjeteman waltqabdan
bukatata fi kanandrosi bukatata nanos malera bukani oromota nanos malera bukani fi kanandrosi garse gochatuma turre amalle tidabaluran qabshi kuma digdaman tokko erga marinta sifame umarreti kan waltqamne accounty isani rattakan ni galu tasis mer
accounty tam
accounty banki dandala banno banki jigam taworo mi arati
halum walt qabdan kanalle
kale kumu madigdaman to politikam ne kanan dosa akasma ga walitikam matu mejira umatarra kale sammo kan ga walitikam me dumarati kanan walitikam ne
akasi nagan gargalgaltan
akati tin nagadan gargalgal
aye wana ilwa baborat hirir nam basana bulchin siana sani kubga bajnetin warra laf bulchu bolisota fitgafatam totna makakadu bisujira mamanta nan dubisujira kuna mo botadele abdi sati botadele nitgafatama wajira fayya ana aluti botadele le hirir kan kubga ba arge anelle yayu arge kubga ba duguma nami hirir baye nan jero botadele gudos galate fedda ne man argit nami khale hirir baye daga man argit
kanin arge hirir kana sehatur
ee
marga gonni fi baani turani
na magami tibay fakkata nami bay kun malimata magal kami tiban
nami kun ga tilmaama nambe wayira
ee
kan zani matani akka ga fitti fi yisini turani iwanto ko toko
fakkenna
kan doko rakwa mun sagari di wodi wal kawate rakwa mun sagari jiranu nu fayi kama no kan jiru ga tika san jiru kambaran nanor nyatisa warana bayemu rumni kan warana makala khatira nanno ke nyatisa baye bodi hino nyadu wanu ay du wasi jiru si ka hanyo kambaran sa fitikan ka san udam ton ni sia sa dogor garatira manjirano nu ko agad di hamanu kan jiru ka san yo agenda sa ni ko tani sambani lamni wani oromo nanu kalankoti libbusan waregame sabogo da hinti gaddar jambanu favor umma sanu libbu tare wanta irafi gadda mitra jamu na gasi na kan jide kira kan kanu bani da su wani garagara da kira kan ga chato ni gasi tane rati insani ana sa firmani gasi tane ji gasi di kan kan ga sani devi na chu da fi yala ne
en
bua bor masu mamoremu ni devi sani che devi ti yala ne ka menim mora to jamu ko bus ko te re to jinna jani wada galani wanto ta kaba tamu ko kaba tani to ni kara mana gadan dako ji ni sa dadda ko ko bagin to mora ni chu da sagabbi kana bi kan baiye sani jitani ko te nuru ya jiru polis nuru nya akana ti jiru ko ani bra jiru ko polis nuru nya akana ti jiru ko sagabbi da baiye jitani ede kala mo folding jiranu folle won kala tar gabbi ga boni hirida kana kan tar gabba go ti da fi so ti baiye jirani jarga goni ti konnam blan ni se gatir ma da ni ru kala nagara ni ga fi sani ye sani to mura ni rakko na ginya to kuma de fi
orille wali kabanne wor mat bokka ille orille ya walt kamne jirani won kana argito jato to motum mallen ke jirani edani ojato to motum ma ke jiru ori walt kabani e chunna mi irir bai
ye ye jarga goni de to motum ma se ru ira ke so kamban kamban ke so jiru nardimo ka koreni lamiwani romo to nanno somale da bukkan kana te de gasa ke kirari koreni achipe to mo kana kira batane kurani koreni tun no moti da ban kana ra da ole tika de kire chura garsi
wana gamta
garsi pun na gara garsi kuma digdani to koi gi garsi ha umbe ko wadu gi kana ole tika bani e garsi banas gali go da miro chura accounti de gasa lamiwani wan kana ri dan mirotti gadi gonai de kuda garcia
obbo taddele guddo balate feriyo kun dagumaan dumate jira obbo taddele naga aga khay sulfaade naga khay
naga naga ngara ko ma fini fi
gam khani namo wallaga di ha bojji khay sallete bojji to korsa khay sallete umate kanum hirir bayitin rakko himate jalani amma targachu ndande male godino romia fula ka khay sanami hirir bayira ko himachu majira jalani haga guddani ra hirire kun dagumaan dumate namo nagumaan hirir bayi nagumaan gargar gale jalani fula tok karganne tok kammo bilbilan no dibe tan fakkati tarra ansura ala ke naga mbul
aggeffatoota keenya sagantaa keenyarraa kan waan xumurraa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.